Коментар тидна.
Malo strategije, veliko politikanstva. Med odločevalci Evropske unije milo rečeno že dolgo vlada zmeda, ki lahko pripelje do novega svetovnega reda, v katerem bo Evropa še manj pomembna in še manj vplivna. Ko smo pred dobrim desetletjem se nahajali sredi finančne krize, ki bi lahko pokopala projekt evropskega združevanja, smo nekateri poznavalci mednarodnih odnosov in makroekonomije, vsi izrazito proevropsko naravnani, predlagali izdajo skupnih obveznic. Šlo je za priložnost, ki bi lahko končno utrdila medsebojno solidarnost in ustanovila mehanizme, ki bi omogočili večjo politično enotnost, stabilnost in skupno gospodarsko rast. Vendar pa so Nemci zaprti v svojo samošečno uspešnost, ki je v resnici vedno temeljila le na izvozu, torej na kupni moči drugih držav, zavrnili katerokoli razpravo na to temo. Ko smo v prvem desetletju tega stoletja nekateri opozarjali, da je vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo samomorilno dejanje, ki temelji na zgodovinskih travmah Nemčije, vezanih na hiperinflacijo in na prepričanju o lastni nezmotljivosti, smo bili preslišani oziroma odprto cenzurirani strani medijskega sistema. Tudi takrat, ko je Nemčija Angele Merkel prvič po drugi svetovni vojni začela kazati jasnejše želje po večji mednarodni angažiranosti, ter se s Poljaki in Angleži vpletla v takrat notranje ukrajinske težave, ali ko je sprožila migracijski val, ki je skoraj pokopal Balkan in osrednjo Evropo, smo pisali, da so takšne poteze socialno nezdržne in predstavljajo varnostno tveganje. Ko smo zatem ob samem začetku pandemije COVID-19, upajoči tudi na odlično institucionalno pozicijo, ki jo je zasedal takrat Janez Lenarčič kot evropski komisar za krizno upravljanje, predlagali, da se kriza izkoristi za oblikovanje skupnega zdravstvenega sistema, ki bi zavedno utemeljil evropsko solidarnost in posledično postopek resnejšnega združevanja, so države raje zaprle vse meje, z nemške predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen pa se je odločila za neposredne nakupe cepiv pri farmacevskem podjetju, od katerega je imel velike koristi njen mož. Ko smo trobili, da je prehod na zeleno energijo, tako kot ga je ideološko planirala Ursula von der Leyen, napačna rešitev za skupno gospodarsko stabilnost, smo bili ignorirani. Centralno planirana zelena revolucija, ki bi morala vsiliti vsem gospodinstvom na celini umetno kreiranje potrošniške potrebe, da bi ponovno pospešile prodaje glavne nemške oziroma evropske industrijske panoge, je v resnici avtomobilsko industrijo spravila na kolena v manj kot 4 letih. Ta ista oseba nam je leta 2022, in zato obstaja posnetek, govorila, da Rusi po celi državi iz hladilnikov odstranjujejo mikročipe za potrebe propadajoče vojske, ki bo v kratkem usojena popolnemu porazu v Ukrajini. A danes, 3 leta kasneje, nas ta ista oseba prepričuje, da moramo nujno preoblikovati celotno gospodarstvo v vojaške namene, ker bomo v kratkem vsi pod ruskim napadom. Da bi to lahko izpeljali, so zdaj pripravljeni zdati skupne evropske obveznice, izključiti vojaški sektor iz zlatega fiskalnega pravila in omogočiti uporabo različnih evropskih skladov. Uradno, tako želijo prikazati bruseljski strokovnjaki za strateško komuniciranje, zato da bo Evropa imela skupni obrambni sistem in da bo vojaško primerljiva z ostalimi velesilami. Kot strokovnjak za mednarodne odnose, ki temeljijo na vojaški in gospodarski moči držav, lahko le pozitivno pozdravljam bliskovito zavedanje evropske javnosti po že dolgo potrebnem razmisleku o naši skupni varnostni in kruti realnosti geopolitičnih razmer. Obsojam pa načine, s katerimi se bruseljski neizvoljeni tehnokrati, tako kot tudi naše državne vlade, igrajo nad našimi glavami in za našo varnostjo. Nepričakovana nujnost o ponovnem oboroževanju je prišla na dan, ko smo se sami odločili, da je novi predsednik Trump nevaren, ker se brez Evropejce dogovarja za premirje v Ukrajini in zahteva večjo angažiranost stare celine znotraj NATO zavezništva. Kot prvo, Trump od evropskih partnerjev ne zahteva nič več in nič manj, kar so zahtevali od nas Clinton, Bush, Obama in Biden. Kot drugo, nadaljuje res na svoj poseben pogajalski način tajne pogovore, ki jih je z Rusijo odprla že prejšnja administracija v sodelovanju tudi z nekaterimi evropskimi partnerji. Pogovori, ki so tekli že le konec leta 2023 in s katerimi sem bil delno tudi sam neposredno seznanjen, bi morali do konca aprila 2025 pripeljati do premirja. Danes tvegamo, da bo teže doseči premirje in kar je še najhuje, da destabiliziramo sam temelj naše varnosti, ki jo ne predstavlja Evropska unija, ampak NATO. Skupna evropska obrambna politika oziroma vojska ni predvidena in še dolgo ne bo predvidena v pogodbah Evropske unije. Vojaške zadeve so še vedno v pristojnosti posameznih držav. V trenutku, ko naši voditelji glavnemu zavezniku sporočajo, da mu ne zaupajo, da jim je politično antipatičen, da mu zamerijo, ker nas ne vabi za pogajalsko mizo, kar Francozi v svojem izrazitem evropskem vzdušju potem popravijo tako, da v Pariz za mizo pokličejo zgolj nekaj izbranih prestolnic in celo nekdanjo državo, članico Združeno kraljestvo, ter da smo sami še naprej pripravljeni podpirati ukrajinskega predsednika Zelenskega, s tem izgubljamo verodostojnost v Washingtonu in igramo igro Vladimirja Putina, ki komaj čaka, da izkoristi zahodno neenotnost in razdrobi NATO. Če je potrebno preko Balkana, Ukrajina in Rusija morate podpisati premirje, na podlagi katerega bosta obe izpadli zmagovalki. To je načeloma mogoče, a to žal ni tema današnjega komentarja. Govoriti predsedniku Ukrajine, ki se sedaj razumljivo bojuje bolj za lastno preživetje kot za usodo države, da bomo šli z njim do konca in da ima vso našo podporo, ruši temelje severnoatlantske regije in pripravlja kot še večji destabilizaciji stare celine, za kar pa bomo očitno največ prispevali sami. Evropejci bi morali v dani zgodovinski fazi ojačati tako imenovan evropski steber znotraj NATO. S tem bi dosegli učinke in rezultate, ki sedaj izsiljujemo z ReArm programom. S tem ne bi spodbudili nezaupanje in zamere pri Američanih in Kanačanih, Rusom in Kitajcem pa bi ne bi kazali znakov neenotnosti. Kot paneuropejec sem med prvimi, ki bi si želel videti večjo evropsko solidarnost in resnejšo politično enotnost. Sem med prvimi, ki bi rad videl, da ima EU demokratično legitimnost. Smo pa še daleč od vsega tega. Evropska unija je še vedno medvladna organizacija, v kateri skupni parlament služi le kot figov list željam evropskega sveta. Tekmovati v danem zgodovinskem trenutku s partnerjem, ki vsako leto vlaga v obrambo toliko, koliko bi mi želeli, poudarjam, želeli v 5 letih, in ki ima vojaški proračun skoraj večji od vseh ostalih tekmecev po svetu, je nesmiselno. Graditi evropski steber znotraj edine zveze, ki nam nudi resno zaščito, je pametno in nas lahko brez nepotrebnih zamer lažje pripelje do evropske skupne obrambne politike, ki bo resnično mogočna le, ko se bodo drastično spremenile geopolitične razmere oziroma NATO ne bo več obstajal. V fazi, ko ZDA išče ponovno povezavo z Rusijo, zato da bi ustavili nekontrolirano rast kitajske moči in s tem vsem nam še naprej zagotovile gospodarsko in varnostno stabilnost, obsoja bruseljske in naše državne politike, politične kratkovidnosti in nepotrebnega kreiranja negativne entropije.
Komentar tedna.